ค่ะในช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่เข้มข้นคงไม่ลงนะคะในตารางผู้เข้าแข่งขันชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในสนามของพรรคเดโมแครตส่วนมากจะเป็นผู้สมัครหน้าเก่าที่มีประวัติทางการเมืองและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะแต่หนึ่งในผู้สมัครอายุน้อยที่กำลังได้รับความสนใจจากสื่ออเมริกันเป็นอย่างมากเห็นจะเป็นนายกเทศมนตรีหนุ่มไฟแรงจากเมืองเล็กๆในรัฐอินเดียนาที่มีภูมิหลังที่น่าสนใจค่ะเขามีชื่อว่าพีทบูเดเจตหรือที่รู้จักกันในชื่อนายกเทศมนตรีบูเดเจตนั่นเองเขาอายุ37ปีค่ะเกิดในเมืองเซาเบนเมืองเล็กๆมีประชากรราวแสนคนในรัฐอินเดียนาเป็นบุตรชายของผู้อพยพชาวมอลตาพูดได้7ภาษาโดยเฉพาะภาษาสเปนและนอร์วีเจียนค่ะเขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับเพื่อนร่วมรุ่นนะคะมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO Facebook นอกจากนี้เขาได้รับทุนในโครงการ Rhodes Scholar ซึ่งถือเป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับหัวกะทิทุนนึงของอเมริกานะคะให้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดด้วยสำหรับประวัติการรับใช้ชาติเขาก็เคยเป็นทหารผ่านศึกอยู่7เดือนในอัฟกานิสถานนะคะก่อนจะทำงานเป็นที่ปรึกษาในบริษัทที่ปรึกษา McKinseyและชีวิตส่วนตัวของพีทบูเลเจสนะคะเขาเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ออกมายอมรับว่าเขาเป็นเกย์อย่างเปิดเผยค่ะและปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในเมืองเซาเบนซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองเอาเป็นว่าแค่ประวัติส่วนตัวของเขาก็ถือว่าเป็นใบสมัครงานที่ยาวเหยียดและน่าสนใจทุกบรรทัดนะคะซึ่งข่าวของ VOA บางส่วนบางตอนค่ะก็บอกว่า While lacking a stature among a democratic political field strewn in U.S. senators, House members, a former governor, and likely a former Vice President Buttigieg boasts an impressive resume แปลรวมๆก็คือแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีสถานะทางการเมืองที่สูงส่งเทียบเท่ากับผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตรายอื่นๆแต่นาย Buttigieg ก็มีประวัติที่น่าทึ่งทีเดียวทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสะดุดตากับคำศัพท์หนึ่งนั่นคือ stature นะคะ stature ซึ่งหมายถึงสถานะความสูงส่งชื่อเสียงในบริบทนี้นะคะและคำว่า stature คล้ายกับคำว่า reputation standing หรือ importance นะคะยกตัวอย่างเช่น this university has grown in stature ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงนั่นเองค่ะอีกความหมายหนึ่งของ stature นะคะอาจจะหมายถึงความสูงหรือส่วนสูงนะคะยกตัวอย่างเช่น he's a man of a short staturenี่จะพูดเหมือนเป็นการเกรงใจกันอาจจะไม่รู้จักกันมากก็อาจจะใช้คำว่าเขาเป็นคนที่ออกจะตัวเล็กสักหน่อยแต่ถ้าตรงไปตรงมาก็อาจจะบอกว่าเขาตัวเตี้ยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะเรามีกลุ่มคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเราแบ่งเป็นทางที่ดีก่อนได้แก่คำว่า renowned reputable respected และesteem นะคะยกตัวอย่างเช่นบทความจากสำนักข่าว AFP ค่ะที่บอกว่า the world's most renowned monuments plunge into darkness for earth out หรืออนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงทั่วทุกมุมโลกพร้อมใจกันดับไฟเป็นเวลา1ชั่วโมงเนื่องในชั่วโมงประหยัดพลังงานหรือว่า earth out นั่นเองขณะเดียวกันมีชื่อเสียงในทางที่ดีก็มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีด้วยนะคะก็จะใช้คำว่า notorious นะคะ infamous ซึ่งหมายถึงฉาวโฉหรือว่าโด่งดังไปในแนวที่ค่อนข้างอันตรายหน่อยค่ะยกตัวอย่างเช่น El Chapo's beauty queen wife is launching fashion line related to her notorious drug kingpin spouts ซึ่งมาจากข่าวของ South China Morning Post นะคะที่รายงานข่าวว่าภรรยาคนสวยของ El Chapo นั้นเตรียมเปิดแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นตามชื่อสามีของตัวเองที่เป็นราชายาเสพติดคนดังผู้ฉาวโฉส่วนความดังอีกแบบนึงที่จะเป็นความดังแบบไร้เกียรติหรือว่าไม่สง่างามอาจจะใช้คำว่า disgrace ได้นะคะเมื่อพูดถึงความสูงส่งโด่งดังก็จะขอส่งท้ายด้วยคำกล่าวที่เคยได้ยินกันต่อๆมาว่า greatness is not measured by money or stature it's measured by courage and heart ความยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดมาจากเงินทองหรือชื่อเสียงนะคะแต่วัดมาจากความกล้าหาญและหัวใจค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington